an balima anga foli be aw bɛɛ lajɛlen ye a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan an ka bi tarata don ɔktɔbru kalo tile 29 2019 olu kibaru olu bena tali kɛ nunu kan an benana kuma kurubakuruba la fɛn min ye ko conseil de l'unité de lazawad n'a be wele ko aseya olu ka san ɲɛnajɛ o kɛnɛ dayɛlen do kidalikaw fɛ yen nɔ bɛɛ b'a ka lasigiden kasim trawre a be kɛnɛ kan ye nɔ a benana sɛgɛsɛgɛliw ni walawalaliw kɛ an ye an benu lamɛn jɛmukan kɔnɔna na o mana bo yen nɔ a yirala k'a fɔ ko fitinɛ belebele de wulila fɛn min ye yɛrɛ lafasa kɛ jɛkulu marifatigiw n'u bɛ wele ko gatiya olu ni silamɛ bamantɔw ni ɲɔgɔncɛla la an bena o fɛnɛ kunnafoniw lase aw ma lekɔli karabagaw minnu tun minɛna ɔktɔbru kalo tile 29 na marifatigi lakodɔnbaliw fɛ a yirala k'a fɔ ko bi sɔgɔmada yi na u y'olu labila o fɛnɛ kunnafoniw b'an bolo ka walawala aw ye bi fajirida yi fɛnɛ na an ye kunnafoni fɛnɛ sɔrɔ bi sɔgɔmada yi na k'a yafɔ mali tungaladen minnu n'u be fuwaye kɔnɔna na montreuil paris fransi faba kɔnɔna na ayiwa k'olu fɛnɛ lawulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la mariam tarawre ale sɔrɔ a benana a kunnafoni di an ma jɛmukan kɔnɔna na nunu de benana fara kunnafoni misɛn wɛrɛw kan ka walawala aw ye bi malikura kɛnɛ kan sana an ka tɛntɛli kɛ aw ye an ka ɲazan lamɛn ka segin ka na kɛnɛ kan ɲazan an balimaw halisa an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ye aw kulo be kɛtu trawre de kumakan na ni watinin na ka bɔ studio 16 kɔnɔna na vioe soba la washington dc ayiwa jɛmuka ni ne mɔgɔ min be fɛ ka i sɔgɔ ala ka don ala ka lamɛn ni waati na a be se k'an sɔrɔ an ka facebook pagew kan n'o ye voa banbara ye a b'an ye jabarani kan walima minnu fɛnɛ be fɛ ka an lamɛn arajo la an be sɔrɔ fiɲɛturukala 102 ka bamakɔ an'a lamini na ayiwa an'an ka radio partnɛrw olu fɛnɛ bɛɛ konɛktelen don ni waatiw na fm kuraw b'an bolo n'ala sɔnnama don nataw la an benana ka na u frekansiw di aw ma aw ka se ka jɛmuka ye a be se k'a lamɛn cogoya min na ayiwa ka tɛmɛ n'i kunnafoni ye hcua n'o ye ho conseil de l'unité de lazawad ye olu bamanci marifatigi kɔrɔw olu ka jɛkulu u ka san o san ɲɛnajɛ kɛnɛ u y'a dayɛlɛ kidalikaw fɛ yen nɔ kasim trawre n'ale ye voa ka lasigiden ye ale be kɛnɛ ka ye nɔ ayiwa ɲina san ta k'u y'a bila jɛkulu kan ka yɛlɛma cogoya min na k'a kɛ politiki jɛkulu ye a b'o kɔnɔna na almamud ag mohamɛd n'ale y'u ka kuma latɛmɛla ye a ye seereyaw di kasim trawre ma an ka ka kumakanw namɛn
Congrès bana, il y a pas aucune force manga makala force notre foi makala alhamdoulillah jamanana on est fier on est très content jamaminana anga welilikama Bamako jamanana Algérie jamanana Niger jamanana Fambenana Tombouctou nana Menakanana Taudeni nana Gao nana Yereyaye Tle nani Lekera Kidalia Jama Berebea Mo Berebea Alhamdulillah Congrès Kera Résolution Nyanama Borala manga makala anya ni jamana kuntigi fe parce que akori anya anga travola be a kolosiko problème bala problème imbala anya analyser ka anya ambe be a foko jamana kuntigi ama sebeke accord ama joa joa la parce que portage politique de manquer nous accord un portage politique mindobi ministre c'est gagné na bo moshi c'est gagné na bo na lerete il faut que aller qui jo ka accord mené ka bla aka programme politique là aka suit aka to ka pousser na bloquera domna na débloquera aka to ka mise en œuvre fana suit ni blocage nana droit la domina il faut que aller ka wuli ki jo ka déblocage ke
ay wa ay ni jeblu to fo be ka fara hauka o lawa on kan attaquer parti politique ko bi chogodi
anya ni ni d'abord nordiste ou pf azowadi on pf ou ka kenyo on fait follow pour que manga on fitini mon on le ani nyonche luka pa pour que population ka se ka sécurisé pour que ou ka c'est ka voyager pour que commerçant ou ka c'est ka déplacer pour que jagokela ou ka c'est ka baraque pour que fana munuye bagena ou sagina ou ka c'est ka baraque dans la sécurité. Ça c'est le premier point. Deuxième point, yereba don akori nana na appliquer ani aleni pacte pour la paix min signera entre le gouvernement et les Nations Unies sema ni plateforme adhérera ola nunulu mise en œuvre kera rapa ambe obligé ka forme reta parce que ni accord ni ça consacre le désarmement ça consacre ambe obligé ka disposition reta pour que le tin ka continuer de façon politique donc en bord de barade là en bord de réflexion là ne ma foka sera rapa mais il faut ambe grand labeon kama
ni tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa gatiya n'o ye kɔnɔfɛla yɛrɛ lafasakɛ jɛkulu belebeleba ye olu ni silamɛ bamantɔw olu karila ɲɔgɔn na kɔrɔn fanfɛya fanfɛla la Modibo Dambele ale ye ɲiningali kɛ Fahad Almamud la ale ye gatiya ɲɛmɔgɔ ye an ka u ka kumakanw lamɛn
marifatigi jɛkulu gatiya ni ale ye minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na ko ɔktɔburukalo tile 20 san 2019 doro dugu ni ale bɛ yɛrɛmarayɔrɔ intilit fɛ ni a fana bɛ gawo mara la ko u ka lakanayɔrɔ dɔ terorisi dɔw k'u nana ka na bin u ka lakanabagaw ani duguladen minnu bɛ ni dugu in kɔnɔna la Fahad ni ale ye gatiya ɲɛmɔgɔ ye ale ka laseli la a ko nin kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen u ka kampman dɔ la intilit ni ale bɛ doro o woroduguyan fan fɛ ani gawo ye kilomɛtiri kɛmɛ ye ko terorisi dɔw u kɔni u nana ka na bin kampman mɔgɔw kan ni o bɛ doro ko u ka kɛlɛkɛdenw ma a jɛ ni fila ye u fɛnɛ wulila ka mugu wuli ɲɔgɔn na ko mugu ci daminɛna sɔgɔma fɔɔ ka taa se tile bin ma a ɲiningalen ni mɔgɔ juli fatura nin sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko a ka gwɛlɛn k'a fɔ tigitigiya la se a kun fɔlɔ la fɔra ye ko mɔgɔ segin kow de sara kɔfɛ a tilala kana fɔ a ɲɛna tuguni ko mɔgɔ segin wɛrɛ de sara banbanci marifatigi jɛkulu la ne y'o terorisiw ye o b'a kɛ mɔgɔ 16 ye mun ye gatiya yɛrɛ mɔgɔ fɛnɛ ka fanfɛla ye a y'a yira k'a fɔ ko u ka mɔgɔ 6 kɛlɛkɛla 6 o de fatura nin sen fɛ ko cɛkɔrɔba kelen ani denmisɛnnin kelen o de fɛnɛ fatura a ɲiningalen yɔrɔ bɛ cogoya minɛ nin wagatinin na a ko yɔrɔ kɔni ko yɔrɔ kɛnɛ lankolon de be ka da kan faso kɛlen do ka kɛnɛ bila saradasu koronin do k'u minɛ k'u sigi yɔrɔ kelen na u tɛ se ka wuli k'u ka larawuli baara kɛ ko de nana ni nin baara ye ale ka jɛtɛminɛ la
nin tɛmɛnin kɔfɛ bi sɔgɔmada yi na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko lekɔlikaramɔgɔ minnu n'u tun minɛna ka koro bana komini na ka bɔ koriyanse fanfɛ la fanfɛ ani gɔrdiya ɔktɔburukalo tile 25 o waati la k'olu labilala bi sɔgɔmada yi na ayiwa gurudo bokum ale be walawalali kɛ an ye a kuɲa kan an ka ka kumakanw namɛn
Abdu Abdjalo de an ka ansɛɲa minnu minɛna koriyanse mara la mɔgɔ 6 bilala mɔgɔ 6 ni o bilala denni u ye ɲɔgɔn ye basi foyi t'u la u ka kɛnɛ u sɛgɛnna dɔrɔn sinɔ basi foyi t'u la u sɛgɛnna bɔn an y'u to ye u repose sɔgɔmaden na ne taar'u lajɛ basi foyi t'u la sisan u bɛ de u ka so mɔgɔw ka so sisan u bilala cogoya min ne kɔni b'a dɔn ne tɛ ka caaman fa la mɛn ne kɔni b'a dɔn koriyanse mɛr ka cɛsiri de don ani koriyanse su prefe olu de ka cɛsiri de don u fila depuis ko min kɛra olu ma sigi u ye fɛn bɛɛ labɛn pour que mɔgɔ nunu ka se ka bila ayiwa mɔgɔ kelen tɔra nu bolo u b'an fana kan sisan pour que a ka se ka bila mais ne t'a dɔn fɛn min tɛmɛna u n'u ɲɔgɔn cɛ ne t'o dɔn mais ne kɔni b'a dɔn koriyanse mɛre ni koriyanse su prefe olu de y'u jɔyɔrɔ fa o la
mais mɔgɔ kelen min ma bila min b'u bolo ni o ye anpilema togo ye mun de la nunu bilala ka ale to ye nin nɔ
bon wallayi ne tɛ ka fɛn bɛrɛ fɔ a ta ne kɔni b'a dɔn parce que mɔgɔ nunu u tɔɲɔgɔn minnu nana niga la u ko ko kotifɛnkalamala an ye on a jete des informations partout an ma kibaruya foyi de sɔrɔ a la an t'a dɔn mun na a b'u bolo an kɔni t'a dɔn an ma kibaruya foyi de sɔrɔ a la n b'a fɔ n tɛ ɲɔgɔn ye ekɔli karamɔgɔ ye u k'u hakili to u yɛrɛ la halibi u k'u hakili to u yɛrɛ la halibi an b'a fɔ guvɛrɛnɛman fana ye u ka fɛɛrɛ tigɛ n'u b'a fɛ ekɔli ka kɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ pour sécuriser les écoles
bin kɛra tamaden dɔw kan ka mɔgɔ 4 olu bɔnɛ u nin na u cɛla koro sigida fanfɛla la Mohamed Ture ale ye Tijani Wedrago ɲininga Tijani Wedrago ye kunnafoni sɛnsɛla ye a sigilen bɛ koro an k'u ka kumakanw namɛn
karido dɔgɔjɔ mobili minnu nana dɔgɔjɔ koro ne ka si o dugusajɛ sɔgɔma olu kan bɛ u dɔ ta san na an b'a wele ko duna duna o ni koro cɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ kilo 50 ɲɔgɔn na olu kun bɛ k'u kunda duna kan sɔgɔma da fɛ karido bengale kɛla dɔw ye mugujugu olu ye mobili in na mobili fitinin de kun do sarikɛ kɔni ye mobili jɔ a sera ka mobili jɔ yɔrɔ min na a yɛrɛ folila ka bɔ mobili kɔnɔmɔgɔw fana ye itiriw ci ni ka a kɛ bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini ye o kɔnɔna na yonso dɔw kun b'a bala nous fana kunye mobile la kana doye nous kunga mobile la kana ta unu fe bingali kelam ka tani mu yi o mateka la kala ni ke ka ti adana u ko ni di europa la o mateka mobile la kana dinani ko fe ma nani bonena unina ma do u gula ka ta yero wera la halisi ka unu ma ye ta so ma de na yere la ka fo ko mo do yera yera u sigana kana tunai
ma jugunu mamne
foro mateka mine o mateka la go don ka fo jonu ndu u be munde no fe wata do parce que yoro ina mangan da mine na ye a jugura ende ni ka soro ka ta ka ma jin da ma ko fe ka yele ka ta ban ka si ba ngara mangan inda mine na duna fa fe fo ko dinga ni gelan mo ko sita do u be munde no fe u ko be na bo du tu la u di te mane do mo tu di te na u be mu u li la reunion ma prepare la tige a ka gele mangan ba al sita do zo munu be la mine na u ko la ben ka ra nyokon ka wala ta u ka se ka dangari
donzo ma nani fagara walma duru de fagara sevare oni banyagara chela doro fana jogina ani numbe bita nyona wa ute kokele unteli
abekere na fo wati pelendi parce que wati na naye no manga en kera ko du sa je o fajiri da fe ye ou ferenta on ta gidron tek pa ngara ni banka si te ka gidron tek ni ga mu ferenta bla kon nana da ala para la jama ka mobile ma yela ka moto ma yela ka nga mo ko dugu mu nya la adon mo ko do de soro la mu nya ye ka adon ka fo nu ka mu dugu de
Mohamed Ali Bachili nale ye mali ministri koroye ale ya jira ka foko ale ka demembe yuruku o keleli bawo munu nabesina ni watina kiri ministri ana kiri kebrawo olubulu Mariam Traore ale aka mikro baraninda ala ye kanyinga munkama angu ka kuma kauna me
Nere kira kiritike lauka ministri yi. O wakati kono, ni mwogo hakili bala. Reza re bora kenema akoko saan bafla ni saan tan aninami. Leyo o nganiya kake yuruku yuruku kelebi saane. Adbara kalfara medula. Nga asna gelea ba nana akononama. Akera bapo mashita afeka yuruku yuruku kele. Kiritike lauka ministri yi. Ale kelente barakeo, ulisisou, jandarmousou, ulu mounoumbe anketike, ulu be ministri worede kaboloka, kukulokola, ministri de domeni, abo kaboloka. Donk ni alaje ministri chamande kda kakanga do akele ula. Nga o ministri sou, ulu sima sou, alika sikika ni nanyan waleya nebulo. Ka sababu ke, utase problemika uli uka yora ula. Donk barama se kakeo, nanyi alako abeke wati muna. Abekola, maliki nana, anaka ekipu, usira ka nobo. Nedua do gelea yera akola folola nerebulu. Ni au maboka malik demeka jamana de ufuna la bua kalama. Uka zika malik suteni. Unu yene balika barake, ufuna kena bembenke tebe siske malik ulile mufle. Iba mera jola, maliki ye opozande, maliki ibe kase, ibe kaka malik la uli kabwe. Nye au ma bebe fo, e paske, nye sine me mouna, ube sama fason bela di purke kaseka ni barabel. Au kuna mawule au jamana diyo ka fara malika malika do amba kofe munu mba kokuba kele kwa do amba kofe don mo tike ka kele badi kele be tie namu ke amba jamana jafa ode ake ne wila
jamana kono anya ye tokoti chama ni maba chama wile lendo boje ne kani watina awa nga jamana de unya ira ka foko uluka jorna be kadaka wati o wati ni minelu kera dugudugu ko de beta ina fo so mo ya kola saka ko dansrala ere ka jatila ministry minas glendo kirisukuna bena seka bi mahakina jukudo wakani njankono wa wala saka seka kakele dansrala
ayi mwani se bi njankono ida yi unuma fuangasi dugutigila kauma nyarela kauni drave unikiri unafuangasi doni kela uma mukata dilike ulufuna jukumantu fanfeme uka nanyala nideli mbe nani benya anga dala me benti seka kekenika malikite san na soma wano umuwa ufuna ulila kube dilike mikola otuma hampuna benu ninga au be dilike ka jamana to tieni de kono ani tiɲɛlikɛlaw tigɛ kɔnɔ wa? N'aw jɔyɔrɔ y'o de ye jamana kɔnɔ, an ma sɔn a ma. An t'a misaliya fɔ dɛ, dugutigiw ka nafolo tɛ jamana ta don. O tuma minnu niyɔrɔ b'a la ka kɛ ɲali kan, u ka ɲali kan fɔ, mɛ ɲali kana kɛ ko ka juguman kɔ dogo, ka jugumankɛlaw kɔ dogo. N'o de y'u taabolo ye, an tɛ jɛn n'a ye. An b'a fɔ kɛnɛ kan, hali an tɛ tamasi k'a fɔ. Silamɛ ɲɛmɔgɔ wo, dugutigi wo, mɔgɔ wɛrɛ wo, n'i bɛ delili kɛ, i ka delili kɛ jamana ka bila sariya minɛn kɔnɔ, an b'o de faamu. Mɛ fɛn min bɛ jamana bɔ sariya minɛn kɔnɔ, n'e taara delili k'o la, o tuma i bɛ tiɲɛlikɛlaw de fɛ dɛ. Peut-être i b'i nafa nɔfɛ, mɛ i tɛ ɲali nɔfɛ. Jamanadenw bɛ siran k'o f'i ye mun, an b'a fili.
Nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila tɛmɛna ni sanga ɲɛ tan ani wɔɔrɔ ye. An balimaw, halisa k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan ne kan ka lamɛn ka bɔ studio tan ani wɔɔrɔnan kɔnɔna na nin waati in na. Ayiwa, sisan an tulo bɛ Kiyatu Tarawele de kumakan na. Ayiwa, sisan ka tɛmɛ ni jɛmukan kun filanan ye, an bɛna na ka na walawalali kɛ aw ye fɛn min ye a yirala k'a fɔ ko Abubakar Al-Baghdadi n'ale ye silamɛ bamantɔw ka ɲɛmɔgɔba ye. Sabula eta islamiki n'a tun sigira silamɛ bamantɔw fɛ, a tun b'o de ɲɛmɔgɔya la. Ayiwa, ale gosira ameriki lakanakɛbagaw fɛ. A kɛra kɔndisiyɔn jumɛn na, a n'a kɛra cogoya jumɛn na? An ka Shek Tiro lamɛn.
Ameriki jamana kuntigi Donald Trump y'a lase fiɲɛsiraw fɛ ko diɲɛ banbandiya jɛkulu ɲɛmɔgɔba mun bilala Abubakar Al-Baghdadi nɔ la k'a bɔnɛna nin na k'a sababu kɛ amerikɛnw ka kɛlɛkɛden jɛkulu minnu tun b'a yɔrɔ la ye, ko ale de kun ye banbandiya kɛwale diinɛ tɔgɔ la diɲɛ fan bɛɛ fɛ. N'a bɛ wele ko ISIS de tun y'o ɲɛmɔgɔya ta, ko wɔ ko nin y'a salen. Trump ye mun bila a ka fiɲɛsiraw fɛ Twitter kan. Jamana kuntigi ma sɔn ka ɲɛfɔliba kɛ mɔgɔ min fagara a tɔgɔ n'a ka kunnafoliw la a n'a fagara cogo mun na. A kuma sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'a fɔ ni Trump kun bɛ ka a sinsin u ka kumalasela ka fagali de kan, nka kiriduw ka kɛlɛkɛdenw y' a ka fagali yira bɔm ciliw ni kɛlɛ kɛwaleyaw sen fɛ Siri kɔrɔnfɛn fan fɛ ka taa Siri kɔrɔnfɛn fan fɛ. Abu Hassan Al-Mujahir Abubakar Al-Baghdadi ka kɛlɛ kinibolo yanfan cɛ a n'a ka minnu bɛ kuma lase banbandiya jɛkulu tɔgɔ la. Kari tɛmɛnen jamana kuntigi Donald Trump ye olu ka saya lase mun kɛra amerikɛnw cɛdenw ka wulikajɔba ye Siri kɔrɔn ani a nagakɔrɔ yanfan fɛ. Kɛlɛ ninnu kɛra sibiri sufɛla de fɛ ka dugu jɛ kari sɔgɔmada fila la. Ko mɔgɔ fɔlen ninnu minnu fagara k'u su filila ji de la AFP ka laseli latɛnɛndon. Laseli minnu kɛra Ameriki kɛlɛkɛsoba Pentagon marine mɔgɔ dɔ fɛ k'u ye nin waleya in kɛ de k'a kɛ sababu ye walasa u su kana taa kɛ yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ taa hiji kɛ yɔrɔ mun na.
Balimaw, n ka foli b'aw ye. Ne ye Sanusi Jara ye, ne entrepreneur ye. Ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri, wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma, VOA Afrique kan. Balimaw, a ye VOA Afrique lamɛn.
Mali jangana tungaladen minnu sigilen bɛ Montreux foyer kɔnɔna na Paris n'o ye Faransi faaba kɔnɔna ye. Ayiwa, ko bi fajirida in na dunkɛru kan lakanakɛbagaw fɛ k'u lawuli k'u bɔ u sigiyɔrɔ la. O nana ni gɛlɛya belebele de u kan. Mariam Traore ale sera Karim Keita ma ka ɲiningali k'a la. Karim Keita ale ye Mali tungaladenw ka jɛkulu belebeleba min n'a bɛ wele ko Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur o ɲɛmɔgɔ ye Paris. An k'a ka kumakanw lamɛn.
Bi à partir de 4h du matin, on a eu coup de fil au sol, qu'on a eu un homme qui a eu un homme. Papier qui est là, parce que le foyer est là, 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 le foyer est là privé inde janfa do problème bo o yoro de la sisan ngir me nga miri moko contacter ame nga moko chama contacter pour solution mesolo ko ka bokene ma folo ka do yoro de la fla fla ka ko nyana bo kwa
e bise ka fanye ni watina abeta malien moko jula munu ni ulubi kene malala ni watina asimfe
ni watina abeta malien ale moko kema fla ani bidru bo do rebe so sampe ulu bokene bla kene ma mais association chama kini jolembe sta surtout au conseil des maliens de France ulu kini ka délégation bébé ame nga solution ngini ame na minke folo parce il faut nga ko fana donc a do ambe se ka solution min solo kadi ambal mo mo ndogonu ma fa wu nan deuma ambo niveau de la pour l'instant
ni wati na femi jamana ireka la sigden so ye noye amassadi yala awe kuna foni nda ulukulu kanwa
da kalama parce que 5000 do adanga mediatique biro man chama mba de sider mo bu anyu beble ko biro ke malien si se ka fo bibi francien kata autorité ma ka malien si se ka fo ka fo kita kalama ate anke ma mo ko folo malien si te francien bibi ka fo kita ni problème kalama association ni banga nyoko mobiliser pour ka ise ka solution so ambe se ka route ma chukumi na sian folo la ubu bu asara kan kwa
yauma kuna foni sura kafo maamina nala walma majugina
aispul amukmaro minakini munalukma ma fopolo kabukuye mugo mna katakane okumati ko mugo banla okumati anto kalama ala kan kizo fanama
amina awaningele ami kelen fleka malide unsoro au be seka muwili wili kandi malien ma munumbe europe dugurauka wala sa ko seka demeduma sango amenene damne minani
malien pempe mbe krefela te mugo mna belgique mugo mna allemagne mo mugo europe ko nu bi seka demen min do anfe o kai seka o conseil des maliens de france président wule o secrétaire général wule ubise kanere wule anga franjon kanga solution soro wule wule dale be association ni be francona ni mali association ni be ka ese ka demedo nunu na kwa mali be de kabo maro sira anga nyon tremine anga nyon na wuli en surout mama sa ka faranga problème kam mala na faranga problème so kene ma fona nanti nyon deme anga moko ko inda bla tisa ambe wule wule bla au conseil des mali de france be wule wule bla c'est derbe wule wule bla be kabo anga tege ni nyon anga solution ni anga ndokonu na fwa ana diu angu deme anga na do detail la ka foni kra di make aide mali on do folo mala minu do fra magni folo pa kono folo di après na toy miñe ambo ñina ban no ci
chaque que date quand est kabo malla on ci lembe bako jikroni arama den ci ga kem muñi ni irate balima wu la me baw o de kama voix de l'amérique kené sigi anga farafina la dala koro u be ñana maya kené minka ané anyere dabé farafina foli wati kené ni avec arabadu nege kanya kilé kata se kanya flama ni yo je sigi di kaka sibiri kari tené araba o wati kilé fanana abé solo fana chien sera tulukala kemé ani flaka moko moko be fe ka kuna foni jelen soro ka soro ngalunte ko ini arabe neben name wa ka die be kala me ni ibana irala ibike do mo kala fili ne ka arabe la meta ko ni american kan ne ga di israel
anya fomi na ka foko ve wa kala skidin ka sim traure a tombe kidal aywa aye e sere sere like geleau be mimbe so kidal ka ukanyo no ukunyaula anga ka kuma ka uname
Bela jilemba donga fo kidal konna na minye mali fangaye ale kontia. Sorasi mounumbea ube kankonna de la DDR ale hukumu konna na. Nga kidal konna na pengali wale ni bambancha wale mounumbeke ulu bela jilemba bole no mame fe abofu mako kadi. Alebe kiritike barao ke inafo slame dine ya afo chukumi. Manyangine mounumbe kidal kasubon konna na o hukumu konna na abe mabiduru ane durubo. Ulakana nendo minye baloye obe duma. Jantolo no ulafuna yasa uka hake ubela jilemi seka dafa chukumi. Kasula denga nga mine chukumi na slame adine hukumu konana bara nunumbe keti. Songwarae na antale kasubona, nyema yabe mamu numbulu, uko ni ayirana kafo, amiseka kasusu inyela bela jile laje. Minye digumi me bara konana anreka seka afamu ya anyela ye, kadonga afo ya chiyado fangatei, nga kadima na kiri mununtike, kulu blakana ube barake utugula. Kadi fanaka yoro aleni kasubu manjanyana. Ye songwarae na machama kuna leno yasa ube setuko minaka seven soro katu nyera uka mamine leunga amara ale infirmier yi aya ira kafo ale na kunyi balma muso dobe o de mine lendo sabula moto chien a yerola zenabu wallet ale fana tumbe ale na ku kunyi mamu nu mine na gunda mkaufi abseka uluye chogomina nunu bela jelen ko ni 7 ta kasora ka se kasogo ko na na kunyera uka mauka miso jabula na duzuka si fana bula sabula aira leno kafo slame dine na srafe adoka nga sangle san flake ngani minta ka chani oyi seven nga langa da oka yasa ko blakata ga oka ufi okoka janko sebe yangoni minye kasubongo yi delitala sabula dina ko chugumi abaro bela jere mekate kidal ale konnana ni wati na kasubo sigire ni sisanche haklina munu nanani ayi nobara asiya aleni sema mugo yoro oyi basiki ni lafia obseka don chugumi sunyani miseni chama mbei nyama ya ajira ra kafoko obana odela kidal governor aloko alebe la yinike bela jere fe mamunu mbei bibina nuka nga sirika na kidal kona na kana barauke uka sirika na juna Siri Mohamed ag Ishras Kafola fasoka chake da chama mbebi alangule alendu ta anyona odrone na lendu kalansobola jibola dokotro somisenu ndo ube ulu kona na kidal irena amarabulo bela jile kona degumba munu mbebi uye jiko ani kurangwe Siri Mohamed ag Ishras Kafola ulika joka nga ke sabula funteni minatoro nina abiso nga nani degunye uluka kosebe Kasim Traore kidal kaufe vewa bambara aletokola.
Aywa sisa ambi farikulu nyana jaya kuna funu na mesiaka Traore bulu.
Basketi sanfe chenu bunago kan farafina. Malibena ye club de champion no ye farafina club ngana uka eliminatoire nyongo danwere kenekan. AS polisi chela kao debina malijo yorofa ula. A eliminatoire do kun chera kuna sini kari. Oktobre kalu tle mgana ulonfla bafle ntana kononton sayena paladespor salamatu maigala bamako. U kenekan malie joroflota jamana nani club ngana uchema Algeri, Libi, ani Guinea ulu tume nyongo dana. Nison jako dando AS polisi dige karamogo Musa Sogore bolo.
Benga jorufo. Sera para mal para que o yanga anga faro la place imagine ministre des sports ko imagine federation marine passer ko ani parlo de tombe bien de ben pro anga se ni bola to le va pe fo ani ra bala ni na asa ante me asa amba imagine fa ante me pro ta sam tombe ka ban ko la wolo ani la ben tombe na amna match to la ben ci wala anga dirigeant wala gujjo ka faro bla senga anga do bla dans les conditions kajo fa dans les conditions kajo motivé on lance en terrain am doyni def ayante me programme ga da fast final kreka ka mal ko wolo
la ñini sabatira mali basket federation nyama kafola haruna be maiga
na kunya dabo ka ta qualifier en qualifiera je dirai en qualifiera avec bonus à Boys Mayoro et Mouye encore une groupe premier parce qu'en battant l'Algérie aujourd'hui on est à l'Algérie des points clés mais le fait de les battre en blalounia au bolé quoi là ça nous a permis qu'on a un public madonna cadon public cadon en basket niveau et Mouye sur un plan international
Kamasoro AS Polisi Bora Samaourou Franche Kadaka Akaboko Folo la Juma Temene Guinée Nana Sessoro AS Polisi Kan
Algérie Guinée Libye nous bay quasi terminé ta mais on a fait frotter aïe ou yaye mon bora là un match folo à cra faut pas ne moi je dirais au match folo ou ya minimisé c'est à dire ils n'ont pas pris le match par le bon bout donc à clalou là parce qu'ils pensaient que c'était la Guinée qui était le maillon faible et effectivement c'était la plus faible équipe au de ambro parce que ou ma mené gagne à ya kera se babouye ou pas soudé ou pas don ou bien exactement ou n'y il faut qu'il y a un boulot de normal à Katara
Amadou Sangare AS Polisi Jalatigi à Katon Biné don folo la aka aklan fle
ni soja belebele ba vena ame malien bela jele fo premier match de fati ame famu iba fo na ate famu tugu parce que baye kang me soula ala nana ka yama gay a chef folo do a participer on bina facilité ko no ko fe anya resegi encore ga munu le conseil dama anglisri angli franyonga ka jega barage kele
ni nyongo dai kun chera ka ban dona taula aklan wara u be haruna be maiga mali basket federation nyema
anye ni fazi teme e anga candidature posé pour abriter la seconde phase il n'y a que depuis d'autres terminer il faudrait que AS Polisi Baraké là où est Zemurana pour atteindre l'autre phase faut qu'il ait un niveau vraiment au bon au tenir fou quoi entraînement kaké avec sérieuxité et discipline zéro cadeau vraiment
veu abamara tokola bamako siaka Traore kala selide
malien bena comme ambode pauye femina campana dentola alauya
maria bena comica amore pauli maria sente femina campana dentola alauya
maria bena comica amore pauli
alauya
quando coi sente femina campana dentola alauya
maria bena comica amore pauli.
aiwa balima ka foli ani tanu la si anda me baga bela jelema ali farka ka donglini oui akanga mo hakli son ko chamana ka kenyani mali a situation ni ni watinina aiwa ka bela jelin fu ka fo be bekinga ni ake kelenye ku teka di nyoma ya sa ben ani kelia abseka sabati chuka mina jamana konnana jemukanyi alabena echec chirufe anga jemukanyi dira auma Mariam Traoré Mohamed Touré Muribo Damili anere kia tutrawiri fe nala ye wati wera jira ankene na doko kunko nana amina na kene kura usika weka wala wala like au yeje muka mkura ula nitu yeke ya tutrawiri kumakanye malikura kene ka akambe wati wera
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition des 17h.